นั่งสบายสบายด้วยจิตใจที่มีความสุขมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายนะครับร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้รู้สบายสบายให้จิตเนี่ยเป็นผู้ระลึกรู้ให้ร่างกายหรือวิหารธรรมหรือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขเป็นเครื่องถูกรู้นะครับถูกรู้สบายสบายไม่บังคับไม่ข่มเอาไว้เวลาที่มีวัตถุใดกระทบหรือขณะใดที่จิตมันไหลออกไปไม่บังคับไม่ข่มเอาไว้นะครับเราแค่รู้ทันว่ามันไหลนะนั้นสังเกตว่าจิตไหลไปนะจิตหลงไปนะหรือบางครั้งสักพักหลงไปคิดละไปอยู่ในความรู้สึกละหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมมันพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมทำบ่อยๆนะครับงั้นการฝึกสติเนี่ยพระเอกของการฝึกนะครับก็คือตัวจิตนี่เองเราแค่หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใครชอบพุทโธใครชอบพองหนอยุบหนอใครชอบเคลื่อนไหวหรือใครจะชอบการเดินจงกรมหรือบางท่านจะสวดมนต์ก็ได้เอาสวดมนต์บทสวดมนต์เนี่ยครับเป็นเครื่องอยู่สบายๆสวดไปเพื่อฝึกสตินะครับวันนี้หลักของการฝึกสติก็คือเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดแล้วเป็นเครื่องรัดรึกรู้ไว้ถ้าเรามีกรรมฐานกองหนึ่งแล้วบังคับลบเพ่งจดจ่อไว้นั่นเขาเรียกว่าสมาธินะเป็นสมาธิแบบเพ่งแต่คราวนี้เราจะฝึกสติกันเราก็แค่หากรรมฐานมากองหนึ่งเดินจงกรมไปสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆที่ฐานของเราอันนี้สบายๆและเรามันค่อยๆสังเกตจิตเราไปเราเดินไปเนี้ยฟุ้งซ่านไปคิดอดีตอนาคตหรือเบื่อหรือขี้เกียจกุศลอกุศลเกิดขึ้นเรามีหน้าที่คือสังเกตจิตเราเมื่ออารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วจิตไหลออกไปหาอารมณ์จะไปฟุ้งกับอารมณ์เรารู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่สติปัฏฐาน4ก็คือวิหารธรรมเรานี่เองนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ที่วิหารธรรมแสดงว่าเราไปรู้ที่อารมณ์ภายนอกหรือหลงไปหรือไปปรุงแต่งนะครับงั้นเราพยายามนะครับสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปขณะที่เรานั่งเนี่ยไม่ได้นั่งนิ่งๆว่างๆแต่ขณะที่นั่งเนี่ยจิตจะมีงานทำงานแรกก็คือมีสติขณะที่มีสติเนี่ยเราก็รักษาศีลของเราไปด้วยนะครับมีสติลงปัจจุบันดูรักษาศีลก็คือรักษากายรักษาใจเราไปนี่แหละรู้สบายๆไปนะฮะแล้วก็หมั่นตามรู้หมั่นตามดูเวลาที่นั่งไปปุ๊บร่างกายคอมันตกหลังมันโก่งลืมเนื้อลืมตัวเราก็รู้ทันใหม่ปุ๊บมีสติขึ้นมาสติมันฝึกบ่อยๆมันก็จะรู้เร็วขึ้นงั้นตัวเหตุที่ทำให้สติเกิดนะครับก็คือตัวความเพียรนะครับความเพียรเพียรบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆกลับมาบ่อยๆจิตมันจะจําอารมณ์ได้นะฮะขยันบ่อยๆจิตมันจําอารมณ์ได้เมื่อจิตจําอารมณ์ได้ปุ๊บต่อไปสติเลยเกิดเองมันจําอารมณ์ได้เองมันกลับมาเองต่อไปมันหลงออกไปมันรู้เองถ้าขยับออกจากฐานมันรู้เองสติมันเร็วพอมันเร็วปุ๊บมันเลยมีความเป็นอัตโนมัติเมื่ออัตโนมัติปุ๊บอะไรเกิดขึ้นมันรู้เองอัตโนมัติรู้เองมันเลยอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงตอนสติเราดีขึ้นเมื่อสติเราดีขึ้นมันไม่ไหลไม่หลงมันอยู่ที่ฐานสบายๆมันเลยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ตรงที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธินะครับเป็นสมาธิที่เป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเมื่อสตินั้นพัฒนาบริบูรณ์มันเลยตั้งมั่นและถึงฐานเลยกลายเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นน่ะจิตจะแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วแยกออกจากอารมณ์แม้กระทั่งจะไปเพ่งมันก็รู้ว่าเพ่งมันกลับมาตั้งมั่นที่ฐานมันตั้งเองทำงานเองตรงนี้ตัวผู้รู้เลยตื่นขึ้นมาแทนที่จิตจะไหลจะหลงจะฟุ้งหรือจมจิตเลยตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็รู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่ปรุงแต่งเข้ามาตรงนี้คุณภาพจิตเราฝึกมาดีละกระทบที่ไหนโกรธโลภหลงดีใจเสียใจจิตจะตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์กว่าตรงที่จะเป็นกลางและตั้งมั่นถึงฐานนี่ต้องผ่านการฝึกสติผ่านการรู้ทันอารมณ์มามากมายเลยนะครับต้องอาศัยชั่วโมงบินอาศัยความเพียรจิตถึงมีกำลังตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อไปก็เอาจิตตัวเนี้ยที่จิตผู้รู้จิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเนี่ยไปตามรู้กายรู้ใจอีกทีนึงกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้จะปรุงดีปรุงชั่วจิตก็รู้พอรู้ปุ๊บรู้บ่อยๆตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูขณะที่รู้ตัวผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะแยกออกจากกันเมื่อแยกออกจากกันอารมณ์ใดที่เป็นกุศลหรืออกุศลจิตที่ตั้งมั่นน่ะจะไม่สายจะไม่เล่ร่อนจะไม่ไปหาอารมณ์แต่จิตจะตั้งมั่นและรู้อารมณ์นั้นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันจะแสดงความจริงนี่คือสัจจะแล้วจิตเนี่ย มันก็จะเห็นบ่อยๆสุขก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกุศลอกุศลล้วนมาแล้วก็ไปนะครับอันนี้ก็คือการฝึกจิตเพื่อให้มีความพร้อมนะครับแล้ววันนี้วันพฤหัสทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติร่วมกันในวันนี้เพราะว่าอีก2วันเราก็จะมีเนกขมะ10วันหลายท่านก็มาจากต่างเมืองนะมาจากต่างรัฐเพื่อจะมาช่วยทำงานมาช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดมาช่วยกันดูแลบ้านหลังที่2ของพวกเรานะครับได้รู้ดูแลบ้านหลังนี้ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันเพื่อจะเตรียมพร้อมในการเข้าในขามะ10วันอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ทุกท่านได้มากันก่อนแล้วเราก็จะมาสนทนาธรรมธรรมะบรรยายวันนี้อาจารย์จะให้เป็นของขวัญกับทุกท่านที่มาร่วมกันปฏิบัติอาจารย์จะพูดเรื่องของกามนะครับเรื่องของกามกามคือสิ่งที่พวกเราติดข้องมานานแสนนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถ้าพูดเรื่องของกามมันก็จะต้องมีส่วนประกอบอยู่2 อย่างก็คือมีวัตถุกามกับกิเลสกามวัตถุกามก็คืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับพวกนี้กามเนี่ยมาทั้ง5ช่อง5ประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายฉะนั้นพวกเราถูกกามเนี่ยหล่อเลี้ยงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถูกกามพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นถ้าเกิดเราหลงอยู่ในกามก็ยังหลงเวียนอยู่ในภพ3กำเนิด4ภพ3กำเนิด4ก็จะมีภพที่1ก็คือกามภพกามภพก็จะมี11ชั้นด้วยกันนะครับ11ภูมิด้วยกันก็คือสัตว์อบายทั้ง4มีมนุษย์แล้วเทวภูมิอีก6ชั้นก็เป็นกาม11นอกนั้นก็จะมีรูปประพรมรูปประพรมเนี่ยเขาอยู่เหนือกามแล้วอรูปประพรมก็รูปประพรมจะมี16อรูปประพรมจะมี4แต่ว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมแล้วยินดีพอใจในรูปทั้งหลายในการนั่งเพ่งรูปประพรมนั้นน่ะรูปที่เราเพ่งเนี่ยก็ยังเป็นวัตถุที่เรายินดีพอใจได้ถ้าเรานั่งแล้วว่างๆนิ่งๆแล้วเรายินดีพอใจความว่างๆและความสุขจากความว่างนั้นก็ยังเป็นวัตถุที่ให้เราพาไปเกิดได้อีกเช่นกันแต่มันไม่ได้อยู่ในกามภพเท่านั้นเองนะครับกามภพเท่านั้นเองถ้าเราหลงอยู่ในกามก็ยังเวียนว่ายก็ยังพาเราเร่ร่อนเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในคุกของสังสารวัฏเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราไปอยู่กามทุกขติก็ไปอยู่ในอบายไปอยู่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าหลงติดอยู่ในกามสุขติก็จะไปอยู่ในเทวดาแล้วก็มนุษย์มันยังมีทุกข์หลังจากจบจากภพนั้นแล้วก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายหาที่สิ้นสุดไม่ได้ชีวิตก็ยังต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาก็มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะอยู่นั่นเองนะครับกามเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงพวกเรามานะทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรขันห้าปรุงขึ้นมาวัตถุกามนะครับก็จะผลิตกิเลสกามเกิดขึ้นพอกระทบปุ๊บเกิดยินดียินร้ายวัตถุนะฮะวัตถุที่กระทบภายนอกทำให้จิตยินร้ายก็เกิดตัณหาตัณหาก็คือกิเลสกามนี่เองไปเกิดความยินดีความพอใจเหมือนพวกเราจะทำอะไรสักอย่างถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำถ้าชอบเราถึงทำนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราสนองตัณหาเราเสมอเวลาทานอาหารเราต้องทานอาหารที่เราชอบเราต้องทานด้วยความสุขแต่เราไม่ได้ทานด้วยเหตุผลแต่เราต้องชอบก่อนหรือพอใจก่อนยินดีก่อนแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่เอาก็ไม่เข้าไปใกล้ทุกอย่างสนองความเป็นตัวตนเสมอเมื่อไหร่ที่เรามีกิเลสกามเกิดขึ้นเมื่อนั้นชีวิตของเราไม่เป็นอิสระเพราะเราจะต้องตอบสนองจะต้องให้ได้ในสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ปรารถนาทำให้เราหลงแล้วก็มัวเมาอยู่ในวัตถุกามจนงมหัวไม่ขึ้นถ้าหลงมัวเมาแล้วไปทำกรรมใหม่เพื่อจะป้องไปเสวยนะครับความสุขที่ได้จากความปรารถนาก็พาเราสะสมที่จะไปเกิดแก่เจ็บตายในภพภูมิต่างๆอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราก็เปรียบเสมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยที่มันเจริญเติบโตได้เพราะมียางเหนียวๆที่อยู่รอบๆยางเหนียวๆก็ลำเลียงนะครับตั้งแต่รากนะตั้งแต่รากที่ได้รับสารอาหารแล้วก็ส่งขึ้นไปตามโคนตามกิ่งตามใบและตามดอกเพื่อให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตถ้าปราศจากยางเหนียวๆต้นไม้ก็แห้งถ้าเราตัดรากมันซะออกแล้วตัดรากคือที่ดึงสารอาหารเนี่ยสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เติบโตต้นไม้ก็ตายถ้าตัดลากมันนะครับก็เปรียบเสมือนชีวิตของพวกเราที่เติบโตแต่ละภพได้เพราะตัณหา ตัณหาแสวงหานะครับแล้วก็กามก็ยินดีพอใจแสวงหาในอารมณ์นั้นก็เราชื่นชมทางโลกก็เติบโตเราอยากได้แล้วเอาให้ได้อยากกอบโกยเอาให้ได้อย่างต้องการถ้าอยากแล้วไม่ได้สมอยากก็ทุกข์อีกก็เวียนเกิดในกองทุกข์เวียนเกิดในกองสุขกิเลสพาเรานะฮะเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในสังสารวัฏเติบโตได้ด้วยกิเลสกามนี่เองสังเกตเวลาที่ขันห้าปรุงขันห้าปรุงตรงไหนปรุงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนั่งคิดถ้าคิดถึงใครสักคนโกรธก็จับความโกรธแล้วบันดาลโทสะขันห้าก็เติบโตกิเลสกามก็พาเราโตขึ้นมาอีกสะสมการเกิดเวลามีความสุขเราประยุทธ์ความสุขพอใจในความสุขนั้นกิเลสกามก็ยินดีในวัตถุที่ให้ความสุขกับเราแล้วก็ชื่นชมยินดีหลงนะฮะพอเราหลงยึดอะไรแล้วเราทุกข์ทันทีเพราะหลงยึดว่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของมันเป็นของเราของที่เรายึดแม้กระทั่งความสุขเราก็จะต้องทุกข์เพราะวันหนึ่งความสุขก็ต้องเสื่อมเรายึดจนกระทั่งร่างกายเราประยุทธ์มันเราก็จะต้องทุกข์เพราะร่างกายก็ต้องเสื่อมเมื่อเป็นร่างกายเราก็ไม่อยากให้ร่างกายเสื่อมเหมือนมีบ้านมีรถถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมเราก็ต้องทุกข์อีกเพราะเราไม่อยากให้มันเสื่อมถึงเวลาหลังคารั่วเรื่องของบ้านมันก็ต้องเป็นเพราะมันเป็นของเช่นนี้เพราะเมื่อเราไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนี้เราถึงไปยึดมั่นถือมั่น บางคนยึดฟันบางคนยึดผมบางคนยึดหนังหน้าตาต้องอย่างนี้อย่างนี้บางคนยึดรูปร่างบางคนยึดแฟนบางคนยึดงานบางคนยึดบ้านยึดรถเวลาบ้านพังไฟไหม้ร้องไห้ค่ำครวญบางคนยึดคนรักเวลาคนรักจากไปร้องไห้ค่ำครวญที่จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะยอมรับสัจจะว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เป็นสัจจะเพราะเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะฮะนั้นกิเลสกามนะครับกิเลสกามเป็นยางเหนียวๆที่ส่งผลให้เราเจริญเติบโตในสังสารวัฏเจริญเติบโตในความเป็นมนุษย์เจริญเติบโตในภพภูมิทั้งหลายนะฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นะครับบังคับไม่ได้เป็นของที่ทำให้เราจะต้องหลงจมไปกับมันวิธีการที่จะละกามได้นะครับละกามเนี่ยจะเป็นงานของพระอนาคามีท่านพระอนาคามีจะละกามก็ละความเป็นโทสะแล้วนะครับตอนนี้พระโสดาบันเนี่ยท่านยังมีกามอยู่นะฮะแต่ว่าไม่มีท่านอยู่ในกามเมื่อไม่มีท่านอยู่ในกามแล้วการที่จะพาไปทำกรรมให้ลงอบายเนี่ยก็ไม่มีแล้วมีอารมณ์ของกามไหมมีแต่ไม่มีท่านอยู่ในนั้นไม่มีตัวตนแล้วไม่มีความเป็นท่านอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแค่มาแล้วจิตท่านไม่ไปจับเพราะมันขาดเรื่องการมีตัวตนแล้วคราวนั้นมันก็ไม่มีท่านอยู่ในตัวตนของกามแต่ยังมีกามแค่นั้นเองกิเลสที่จะพาให้ท่านไปทำผิดเพื่อตกอบายไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ะพระอนาคามีท่านสร้างของท่านมาอย่างนี้แล้วคุณสมบัติของกิเลสนั้นขาดไปแล้วนะครับพวกเราจะฝึกยังไงนะครับเพื่อให้เราได้มีอารมณ์ที่มีความตั้งมั่นในการปฏิบัติเพราะพวกเราเนี่ยเพลิดเพลินกับกิเลสกามมานานแสนนานบางครั้งเนี่ยเราหยุดนะฮะเราหยุดเสพกามไม่ได้หยุดเพราะว่าเราอยากจะหยุดไม่ได้อยากจะหยุดเพราะกิเลสมันหายสมมติว่าถ้าเราจะต้องเราชอบกินอาหารแบบอย่างนึงอาหารนี้มันไม่อร่อยธรรมดามันโคตรอร่อยเลยนะครับเราก็ทานอาหารเนี่ยอย่างเต็มที่เลยแต่พอทานอาหารเนี่ยอิ่มมันกินไม่ได้อีกแล้วตรงที่มันกินไม่ได้อีกแล้วตรงที่หยุดกินเนี่ยไม่ใช่หยุดเพราะตัณหาหรือว่ากามหายนะไม่ใช่ว่ากิเลสหายนะแต่มันหยุดเพราะร่างไม่ไหวร่างกายกระเพาะมันรับไม่ได้แต่บางทีเนี่ยอยากจะกินให้หมดจานเลยบางทีมันอร่อยมากๆเลยอยากกินอีกนะฮะอยากกินอีกพออยากกินอีกนะครับพอท้องไม่ไหวมันเลยหยุดแต่ว่าตัวตัณหามันอยากจะกินเหมือนบางคนเนี่ยชอบบอกว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีนะครับบางที45ม้วนจบแล้วแต่ละม้วนเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงเราทำงานทั้งวันและติดหนังจะมาดูซีรีส์เกาหลีได้มากอย่างมากก็ม้วนหรือ2ม้วนแต่ม้วนจะ3ที่3นั้นมันจะเที่ยงคืนละมันอยากดูนะครับแต่มันดูต่อไม่ได้แล้วมันเพลียมันล้าร่างกายไม่ไหวมันจะหลับแต่ว่ากิเลสมันจะเอาอีก10นาทีอีก5นาทีบางทีมันนอนหลับตาแล้วให้หูฟังก็ยังมีเพราะตาลืมไม่ได้ตื่นมาอีกทีมันไปละ 2-3 ม้วนละแต่ไม่รู้เรื่องแต่ที่หยุดน่ะไม่ได้หยุดเพราะว่ากิเลสกามมันหายนะไม่ใช่หยุดเพราะตรงนั้นแต่หยุดเพราะร่างไม่ไหวบางคนอายุ 80-90 ตัณหาเนี่ยมันที่มันหายเป็นเรื่องของกามไม่ได้หายเพราะว่ากิเลสหายนะแต่หายเพราะร่างกายไม่สามารถเสพได้เพราะฉะนั้นน่ะมันก็ยังสะสมรากให้เราไปเจริญเติบโตในภพภูมิอื่นได้เช่นกันคราวนี้เราจะทำยังไงเวลาเสพกามเนี่ยเราจะสามารถมีสติแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์กามนั้นบางครั้งการที่กระทบนะครับที่วัตถุกามที่มีรูปเสียงกลิ่น รสสัมผัสกระทบเนี่ยเราทำอะไรกันมันไม่ได้เพราะเป็นผลของกรรมเก่าที่เราไปทำเอาไว้แล้วทำให้เรามาเกิดนะฮะพอมาเกิดปุ๊บมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสะพานของอายตนะเนี่ยก็เป็นแดนเชื่อมนะครับให้เรารับสัมผัสสัมผัสคืออะไรกรรมที่เราเคยทำเอาไว้มันต้องมาส่งผลที่อายตนะเราทำอะไรไม่ได้เรามีตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกต้องได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายก็ต้องสัมผัสแต่คราวนี้ตรงที่รับเนี่ยกระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าทำอะไรก็ไม่ได้แต่พอกระทบแล้วมากระเทือนทางใจพอกระทบปุ๊บทำให้ใจปรุงแต่งพอเห็นแล้วโกรธโลภหลงพอได้ยินเสียงแล้วมีความสุขพอเห็นแล้วยินดีพอใจอันเนี้ยหลังจากกระทบแล้วใจมันปรุงแต่งนะครับนั่นเขาเรียกว่ากระทบและกระเทือนตรงที่กระเทือนขึ้นมาเนี่ยก็คือขันห้าเจริญเติบโตเลยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเมื่อยินดีก็อยากยินร้ายก็ไม่อยากหรือถ้าเกิดกระทบมาแล้วมันดีมากก็หลงนะหลงไปด้วยตัณหาก็เกิดกิเลสกามขึ้นแล้วก็อุปาทานยึดเอาพอยึดปุ๊บก็ได้มาซึ่งภพทันทีไปทำกรรมละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติทุกครั้งเวลาที่เราไม่เคยฝึกสติมาก่อนเลยเวลาเห็นตาเห็นวัตถุกามจิตของพวกเราเนี่ยไม่มีสติปัฏฐานก็ไหลไปที่วัตถุที่เห็นเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปเวทนาสัญญาสังขารนะนามขันธ์ทั้งหลายเจตสิก3ขันธ์เนี่ยก็ไปเกิดทางตาพอไปเกิดทางตาก็ทำกรรมผ่านตาแล้วก็สะสมตาไว้ไปเกิดในชาติหน้าพอเวลาหูได้ยินเสียงจิตไหลไปหาเสียงผ่านหูก็ไปทำกรรมทางหูนะฮะแล้วก็ผ่านไว้สะสมไว้เพราะจะมีหูตาจะลิ้นกายไปเกิดในชาติต่อไปแต่คราวนี้เราฝึกใหม่เราฝึกสติปัฏฐานอย่างที่ตอนอาจารย์บอกตั้งแต่แรกคือทำกรรมฐานไว้กองหนึ่งพยายามหมั่นรู้ที่กรรมฐานเพื่อสังเกตทันใจที่ไหลไปคิดรู้สบายสบายเวลาเห็นปุ๊บจิตไหลไปหารูปให้รู้ทันพาจิตกลับมาเวลาหลงปุ๊บให้รู้ทันกลับมาที่ฐานจะกระทบที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตไหลรู้ทันกลับมาจนจิตนั้นเนี่ยเป็นอัตโนมัติรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายจำอารมณ์ทั้งหลายได้และไม่ไหลไปจับอารมณ์มันเลยตั้งมั่นรู้ที่ฐานและไม่ไหลไปจับอารมณ์ทั้งหลายคราวนี้พอเวลาเรากินข้าวแทนที่จิตจะไหลไปที่ลิ้นแล้วก็หลงเพลินเพื่อไปสร้างลิ้นเอาไว้ในชาติหน้าแต่พอเวลากินข้าวอยู่จิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้เห็นร่างกายกินนะอร่อยก็รู้ไม่อร่อยก็รู้อร่อยแล้วพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้เพราะจิตรู้นะครับมันมีสติกินข้าวไปด้วยมันไม่ได้กินด้วยความหลงตัณหาที่ยินดีพอใจไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความยินดีความพอใจไม่ได้เกิดขึ้นแต่จะมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานมันจะกินอาหารอยู่นะแต่ไม่ได้กินด้วยตัณหาไม่ได้กินด้วยความเพลินแต่กินด้วยการมีสติเพราะฉะนั้นรสชาติอาหารน่ะมันเลยจืดเวลาเสพหนังเสพละครมันมีตัวผู้รู้อยู่แทนที่จะจมกับอารมณ์แล้วโซกซิงเข้าไปมันกลับรู้เนื้อรู้ตัวพอเราก็เริ่มหลงไปกับละครเรารู้ทันกลับมาที่ฐานพอหลงไปมากๆเราเสพข่าวเงี้ยข่าวกำลังมันจะเป็นว่าชาวบ้านเขาเห็นไม่พอใจคนนั้นข่าวแล้วเกิดแอนตี้เกิดโทสะเราก็จะรู้ตัวเองขึ้นเพราะทำไปทำมาเสพข่าวก็ไม่สนุกเสพละครก็ไม่สนุกเสพการก็ไม่ค่อยสนุกจิตเลยถึงฐานแล้วก็มองเห็นความทุกข์นะเห็นทุกข์ขณะที่เสพต่อไปจิตจะเริ่มเบื่อกามขึ้นมาเพราะมันไม่สนุกแต่มันยังมีกามนะถ้าเราไม่ได้คุณธรรมขั้นพระอนาคามีแต่ว่าเราจะมีสติรู้ทันโดยไม่มีเราอยู่ในกามแล้วกามจะดับให้เราเห็นทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยมันจะรู้สึกว่าวันไหนที่เราเห็นละครขึ้นมาจิตมันเห็นละครปุ๊บมันรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยเวลาเห็นคนเพลินแล้วหลงไปกับโลกเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วจะหันมามองตัวเองมันจะมีกระจกที่มองตัวเองจะเห็นนิสัยตัวเองจะเห็นความเลวของตัวเองเมื่อเห็นได้บ่อยต่อไปศีลของเราจะสะอาดขึ้นเพราะเราเห็นกุศลอกุศลต่อไปสติเราก็ดีขึ้นสมาธิปัญญาเราก็ดีขึ้นชีวิตเราก็เป็นอิสระนะครับอันนี้อาจารย์ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีสติสมาธิปัญญาในการเสพกามมันกามนี่แหละทำให้เราหลงอยากมีบ้านมีเสียงมีกลิ่นมีรถมีงานทำมีทุกอย่างที่บำรุงเราตรงที่บำรุงเราได้กินสมบูรณ์เราก็เติบโตก็อย่างเม็ดไปเกิดชาติต่อไปชาติต่อไปแต่ชาตินี้เราได้มีโอกาสเจอธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับให้ทุกคนได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเสพกามด้วยสติสมาธิและปัญญาแล้วเราจะเสพกามด้วยเหตุผลไม่ได้เสพกามด้วยความลุ่มหลงต่อไปจะเสพกามแล้วจะต้องติดอยู่ในโลภะโทสะโมหะเราก็จะรู้ทันต่อไปชีวิตจะมีความสุขลงปัจจุบันนะครับอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านขอความเจริญงอกงามไพบูลย์จงมีแก่ทุกท่านขอสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาให้ทุกท่านได้มีความเพียรอันประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเพื่อเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ตามเหตุปัจจัยที่สร้างกันไว้ด้วยดีแล้วด้วยเทอญ